Voice of America.
ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃዋህ ዝጠመተ እዩ ብዛዕባ እዚ ምሁራዊ ርእቶኦም ከካፍሉና ካብ ኣስመራን መቐለን ኣጋይሽ ዓዲ መለኹ ናው ንሕለፍ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ተፋለጥዎን ሓድሕድኩም ቅድሚ ምጅማርና
ሰላም ተመላኻ ኣስመራ ከመይ ዶክተር በርሀ ፅቡቅ ኣሎ ፍርቂ መቐለ ያ ኮይና ዘለካ ኣስመራ ሎ እዚ ዊከንድ እዚ መብዛሕትን መካይን ናይ መቐለ ናብዚ ዘለካ ኣባሓትኩምን ከምኡሎ መስለኒ ብዙሕ ናይ ሰብ ንገሽ ምልዋፅን ኣሎ ሎሚ
ንክልትኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ቁሩብ ዝትድሕረ ባይተካሃብና ገብረ መድህን
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዲፓርትመንት ኩሉ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ መምህር እየ ኣብዛ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ናይ ኤችኤስዲ ተማሃራ እዩ
ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ዝከታተል ኣለካ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮፌሰር ነይሩ ሕጂ ጥሮታ ወፂኡ እቲ ዳርጋ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ
እወ ዓረፍቲ ብዝበለፀ ግዜ ናይ ህወት ድሕልስ ዘሎ ኮይኑ ብግምት
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ዞባና ሎምቅነ ዝተፈለየ ሃዋህ ይረአ ኣሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እየ ብዛዕባ እዚ ዝረአ ዘሎ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ምስ ሃገራት ዕራብ ምስ ስዑዲ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ክኸውን ይኽእል ከመይ ትርእይዎ ዶክተር በርሀ
መቸስ እዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ንክትገልፆ ብዘመጠን ኣሸጋሪ እዩ ግን ሰላም ንምንታይ ቀሊል ምዃኑ ሰላም እንተራልዩ ከዓስ ኩሉ ነገር ከም ዝግላህ ከም ዝክፈት እየ ምሃር ክኢለ ወይ ሰብ ኩሉ እውን ዝርድኦ ዘሎ ከምዚ ዘይሕለፍ ደይወፅእ ደይወግሕ ለይቲ ኮይኑ ዝረአ እናነበረሲ ሓንሳ እታ ናይ ሰላም ስጉምቲ ምስ ተወስደት ኩሉ ነገር በሪሁ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ደሕ ሰብ ነበረ ከዓሲ ከም ዝከኣል ኮይኑ ክካድ ንሪኦ ኣለና ዓብይ ትምህርቲ እዩ ንዓና ጥራሕ ደይኮነስ ንካልእ ክፍልታት ናይ ዓለም ካልእ ህዝብታት እውንሲ ከም ሓድሽ ትምህርቲ ገይሮም ክወስድዎ ዘለዎም ንሪኦ ዳኣምና
ምሽ ገብረ በድንከ
ብርግፅ ከዚ ኣብ ሓቦት ስለ ዘለና እቲ ፀፅቡቅ እዩ ዝረአየና እምበር ድሕሪ ዘለው ስጋታትን ካልኦት ነገራትን ሕዚ ወድዋ ናብ ኣእምሮ ናይ ኣዋጅነትን ግን ብጣዕሚ ብሕጉስ ምዕባል ስላይ ዘለመኑ ከዓ ህዝቢ ምስዚ ገይርዎ ዘሎ ርክብ ብክልተ ኣንሰት ዶባት ብዝሓለፈ ዘሎ ብጣዕሚ ብራማ ኣከባቢ ካልሳይ መእተዊ ውፅ ንበሪ ዝተኸፈተ ካብቲ ህዝቢ ካብ ኤርትራዊ ናዚ ካብ ትግራይ እውን ናዚ ምንቅ ብኩነት ያቐመጠ ብምስጋእ ከይነበሮ ወዲያው ናብ ውዕውዕ ርክ ምስኣተወይ ፈጢርና ዘሎ ተሓቋፍ ብጣዕሚ ልዑል እዩ እቲ ዝነበረ ኩናት ኣይ ሰላም ናይ ኩናት ኩነታት ካብ ክምእዛ ክትፀካን ከም ዝነበረ ከምህረና ክኢሉ እዩ ብጣዕሚ ካብ ዝግባእ ንላዕለ ተመጢጡ ዝተፈላለዩ ዝግባእ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ጥራሕ ዘይኮነት ከኣን ናይ ዓሰርተ ናይ እርሳ ደቂቃ ናይ እግሪ መንገዲ ወላድን ውላድን ተፈላለዮም ሓት ምስ ኣሕዋት ከይረኸቡ ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ኩነታት እዩ ክፉእ ኩነታት ነይሩ ሞ እዚ ተፈትሕው ናብቲ ውዕውዕ ርክብ ዘይ ምንም ስፈታ መጀመርያ ክንፈለጥ ከለና እውን ዝበሎ ዶክተር በርሀ ኣባና በቃ ናይ ኤርትራ መኪና ሕዚ ክልተ ስጉምቲ ናይ እግሪ ከድቲ ያው ናይ ኤርትራ መኪና ክትረኽቢ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ክትረኽብኖ ብጣዕሚ ዝሓጉስ እዩ ኣብ ኣስመራ እውን ከምኡ ኢሎማ ኣነሳ ኣጋጣሚ ይፈልጥን እምበር ደስ ዝብል ኩነታት ተፈጢሩ
ዶክተር በርሀ እውን ቅድም ዝጠቂስዎ ነይሩ እቲኡ ዝረኣዮ ልክዕ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ብመቐለ ገጽ ዘሎ ብኡ እውን ከም ዘሎ እዩ እሞ ብርግፅ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ተፈላሜቲ ስጉምቲ ምውሳድ ኣብቲ ዞባ እውን ዝፈጠሮ መንፈስን ስምዒታትን እውን ኣሎ ሞ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ትብሉ ዶክተር በርሀ
ኣነ መጀመርታ ብዙሕ ሰብ ይዛረበላ ንዚኣ ግን ንክጠቕሶም ዘሎ እንታያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበሪ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ጉጅለ ብሉ ሓይሊ ዝነበሮ ብዝተፈላለየ ምክንያትን መልክዕን ስልጣን ገዲፉ ንካልእ ኣካል ስልጣን ኣሕሊፉ ብሰላም ተሰጋገረሉ ኩነታት እዩ እዚ ዓብይ ምዕባለ ኮይኑ ክርአ ዘለዎ ኢሉ ኣነ ዝግምት ካብ ህወሓት ናብ ናይ ኦፒዲኦ ሰባት ስልጣን ተሓላልፈሉ መንገዲ ከም ምሳሌ ክውሰድ ግብኦ ንኣፍሪቃ ክኣነሲ ከም መምሃሪ ክኸውን ዝግባእ ነገራት ኢለ ዝግምት እሞ እዚኣ ስክሓልፍ ኣይደሊ ካልኣይ ግን ነቲ ኣከባቢና ሓንሳ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ምስ ጀመረሲ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማል ዘሎ ካብኡ ቆፂሉ እውንሲ ምስ በዓል ስዑድ ዓረብን ጋልፍ ስቴትስ ወይከዓብ ስግር ዘለዋ ሃገራት ዓረብ እውን ድረአ ዘሎ ምዉቕ ዝኾነ ዝምድናታት እዩ ዝምዕብል ዘሎ ምስ ሱዳን እውን ይቕፅ ዝኸውን እተን ኣከባቢ ቀረባ ዘለዎ ሃገራት እዚ ግን ናብ ምንታይ ድ መርሓና እዘን ሃገራት እዚኣተን ሓደ ፅሙር ዝኾነ ከምዚ ሕጂ ለንቅነ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጅዳ ከይደን ብክልተ መሓዝ ተፈራርሞ ስምም ዝገልጾ ብቁጠባ ብሚሊተሪ ሴኪሪቲ ፖለቲካ ብኩሉ እንትን ውሲ ተሓባቢሩ ስራሕ ሃገራት ንክምዕብላዕ ዕድል ዝህብ እዩ እሞ እቲ ኩሉ ሰብ ዝምነዮ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ብተግባር ከመይ ገር ከም ዝመፅእ ከዓ ከምኳኑሲ እዚ ኣብ ኣከባቢና ዝግበር ዘሎ ነገራት ናብኡ ክምርሕ ንክእል እዩ እሞ ሓደ ነቲ ኣከባቢ ናብ ቀረባ ደሎ ዞባኣናትና ኣዝዩ ፀልዎ ነበረ ኣርሸንትን ባእስን ገለን ከዓኒ ንሱ ኣልዲሱስ ኣብ ናይ ቁጠባን ኣብ ናይ ምዕባለን ብትሕባር ከም ዝኸዳ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ቅሕባዕ ፈጊርና ስዕ ስዑድን ጋብ ስፌስን ብናይ ቁጠባ ትሕባር ብዙሕ ነገር ክግበር ዝከኣል እዩ ካብ ሕጂ ከም ዝርአ ዘሎ ኣከባቢና ኢትዮጵያ ከዓ ብሕስ ንድሕሪኢናዮ ሚትን ክንደይን ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓብዪ ሃገር እዩ ሓብታም ሃገር ኩለን ኣብቲ ኣከባቢ ዘለዋ ከዓኒ ሕርሻ ኮነ ብማዕድናት ብዙሓት ዘለዎን ክንዕብላ ንክእላ ፍጡር ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን ብምዕባለሲ ቅሩብ ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን እሞ ቀፃሊ ናይ ኣፍሪካ ምዕባለሲ ኣብዚ ናትና ዞባ ኣከባቢ እዩ ዝኸውን ኢለ ተስፋ ዝገብሩ ዘለኹ
ገብረ መድህን ከ ናትካ ርእቶ
ከምቱ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝነበረ ቴኒስማ ብዞባ ደረጃ ክልቴን ተሓባቢረን ከይሰራሕ ጥራሕ ዘይኮነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዛእተዎ መንግስቲ ኤርትራ ከፍርስ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዎ ዝተባሃለሉ ከዓኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናኣተዎ ከፍርስ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣስዝባ ፅልዋ ከይህልዎ እናፈርሑ ስለ ዝመፁ ኣብ ፀጥታ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢኮኖሚ ሓቢረን ከይስራሓ ሓቢረነት ዘባ ሕዘን ከይላዓላ ዓብዩ ዕንቅፋት ኮይኑሩ ኣዚ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ርክብ ክመሓየት ምስጀመረ ከም ውፅኢቶ ብሓባር ንምስራሕ ተንቀሳቂሶም ኣለዉ ስለዚ እምበዕር ዝነገር ድዩ ዓቂቦም ተፋኣት ጀሚሮም ነቲ ከባቢ እውን ናብ ፅቡቅ መልክዕ ዝቕይሮ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክወስዶ እዩ እቲ ናይ ሃገራት ዓራብ ዘሎ ምስእክታው ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክሪኦ ከለኹ ከም ድንዲ ናይ ሃገራት ዓራብ ምስእክታው ኢትዮጵያ ብኣውንታ ንሪኦ ይኮነን መብዛሕትኡ ኣሉታዊ ዝረመልክ ዝብል ታሪክ እውን ኣለዎ ናይ ባዕሉ ምክንያቱ ስለ ዘሎ ቀጥታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምድኻም ዝተሓዙ ሸራዊ ምስእክታው ወደሓይ ዝመፅ ታሪክ ስለ ዘሎ ብስጋት ደረጃ ዝረዩት ናይ ሃገራት ምዕራብ ምትእፋፍ ስርእውን ክልቴን ሃገራት ኣባል ዝኾናሉ ኣፍሪካ ሕብረት እናሃለወ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እናሃለዋ ከመጊር ተሻጊዑ ምስዕድ ዓረት ክእል ዝብሉ ነገራት ግልፂ ኣይኮኑ ዝተፋዙ ምናልባት ናይ ክልቲ ህዝብታት ናይ ክልቲ ሃገራት ኣሚሉ ነቲዛ ቀድሚ ኣፍሪካ ዘላጥሚ ዘየራግፁ ምትታዋት ከይህልዉ ስጋት ስለ ዘሎ ግን ክልቴን ሃገራት ክፋትዋ ከለዋ ውፅኢቱ ነቲዛ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ዘብርኽ እዩ
እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዕራብን ዝረአ ዘሎ ዝምድናታት ሓድሽ ተርእዮ እዩ ክበሃል ዶ ከኣል ምናልባት ንዕኡ ዝፈጠሮ ኩነታት ውን ኣተሓሒዝካ ዶክተር በርሀ
ሓደ መጀመርታ ኣነክብሎ ዝደሊ እንታይ እቲ ትራዲሽናል ወይ ከዓ ብታሪክ ነይሩ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሃገራት ዕራብን ርክባት ኣብ ጥርጣሪ ዝተመስረተ እዚ ናይቲ ዝሓለፈ ታሪክ ኩነታት ዝገልፅ እዩ እቲ ኢትዮጵያዊ ዝነበረ ምሕደራ ኢትዮጵያ ደሴት ናይ ክርስትና እያ ተባሂላ ምስልምና ዝፍራሓሉ ዓራብ ከዓ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ዝደፍኡ ኮይኖም ዝረኣይሉ ኩነታት ዝነበረሉ ግዜ ብመፀ ኣተሓሳስባን ኩነታትን ኢለየ ድግምት ኣነ እዚ ኩሉ ሕጂ ካልእ ትረፍ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ተለዊጡ እዩ ናይ ሃገራት ዓራብ ኩነታት እውን እንተረኣናሲ ፍርቀን ሃገራት ዓራብ ስብሓደ ወገን ሒዘን ንካልኦት ከዓ ንቤት ካልእ ኮይነን ንሕናሕዳን ክናቆራ ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ሲ ዘለዋ ኣይመስለንን ኣነ ከም ዝሪኦ ግን ሕጂ ስዑድ ዓረብ እንትኾነት እውን ናይ ምዕባለ ደረጃ ሕጂ ዘለዉ መራሕቲ ብዙሕ ምምሕያሽ ከምፁ ዝደልዩ ነቲ ሃገር ጥራሕ ደይኮነስ ነቲ ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ ህዝብታትን ፀጋታትን እውን ሓቢልካ ኣማዕቢልካ ወይ ማዕቢልካ ናይ ሓባር ረብሓ እንዳሓለካ ኣትከደሉ ትኽእል መንገዲ ምድላይ ድብል እምነት ኣሎም ኢለ ዝኣምን ባዕላትና ከዓ ንሕና ከምኡ ንክኸውን ናትና ጥቕሚ ተሓልዩ ንሕና ብምደልዩ መንገዲ ዝዒባትና ብከምኡ ንክኸይድ ክንምውሎን ክነካይዶን ክንክእል ኣቕሚ ኣለና በዚታት ፀገማ ይረኣየኒ ኣነ ጥራሕ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብቲ ኣከባቢናን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኣጠናኺርና ሒዝናዮ ካልእ ናይ ደገ እውን ስክኣትወሉ ዝኽእል ሓጓሳይ ክህልወና እዩ
ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተደኣ ብሓደ ክሰርሓ ክኢለን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ንክልወጥ እውን ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ዘለዎን ክኾና ይኽእላ እየን ሃገራት ዕራብ እውን ኩሉ ሃገር ናናቱ ጥቕሚን ድዩ ዘሰጉም ስለዚ ምናልባት እሳተናታተን ጥቕሚ እውን ከሰጉማ ክደላ ይኽእላ እየን ግን ናይንካን ሃባን ኣካያይዳታት ክህሉ ዝኽእለሉ ሚዛን ሓሊኻን ኣብ ምኻድ ኣድላይነቱ ይረኣየካ እሞ ምናልባት እስቲ ገብረ መድህን ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ከምቱ ደረጃ ዝበልቲ ገይ ምስታረት ሃገራት ዝግበር እክል ንባዕለን ኢለን እየ ዝመፃን ናይ ባዕለ ረባሕ ግን እየ ዝመፃን ንሕና ከዓ ብደንቢ መሰረታዊ ረብሓና ሒዝና ብኣቶም ከይ ንዝዎ ኣብ ተቐመካ ተቐመኒ ወይ ዝተሃባ ተበፅረተረክብ ንኸውን ብዛኖም ሓልዮም እቶም ሃገራት ኣፍሪካ ሃገራት ተኸይዶም እቶም ሃገራት ዓረብ ጣዕሚን ናይ ባዕሎም ረብሓታት ኣለዎም ኣንድፋ ዝደልዎ ሃገራት ዓራብ ኣብ ሕርሻ ዓብ ኢንቨስትመንት ገዚፍ ኢንቨስትመንት ተዋርሳል ሓስባ ንፈፂና ናይ ምስል ዓረብ ናይ ካታር ኤምሬትስ ካልኦት ሃገራት ንቸ ኮምንቲ መሬትን ድሕሪ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ካብቲ ክጥቀም ኣየን ድሌታ ተሕቢሮም ኣብቲ ቀረባ ግዜ ከዓኒ ከምቲ ዶክተር በረ ዝበሎም ኣብ ናይ ወሽመት ሃገራት ዓረብ ዝተፈጥረ ክፍተት ኣሎ። ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኣቶም ዝተፈጥረ ክፍተት ምብራቅ ኣፍሪካ ውን ፀሊ ዝበሉ እዚ ኣብ እንካን ሃብን እንካ ሞ ሃብን ዝዓይነቱ ሚዛን ዝሓለወ ረክብ እንተኣ ሜንቴን ገይሮም ኢትዮጵያ ኹን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ብማእከል ዓረብ ሃገራት ዘለዎ ዝተባህለለ ሃፍቲ ገዛ ፋይናንሽል ዓቅሚ ፍላይ ናይ ምጥቃም ተክሎታት ኣሎ እዩ ንሕና ጥንቃቀን ፍራ ዝተሓይቶ ናብ ረብሓና ዘይንቅይርሉ መንገዲ ኣለን።
ናይ መወዳእታ ሓሳብ ንዶክተር በርሀ ክህቦ ረብሓ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምንፅፃር ምስ ሃገራት ጋልፊ ይኹን ምስ ሃገራት ዓራብ ከመይ ክመስል ኣለዎ ትብል ብኡ ክንውዲእና ዶክተር በርሀ
ወ ሓደ እታ ኣንቶወይ ገብረ ዘምፃነት ቤት እተን ሃብታማት ሰብ ገንዘብ ዝኾኑ ሃገራት ናይዚ ኣከባቢ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ካሊእ ቦታታት እንዳኸዳ ዓበይቲ መሬት እንዳገበታ ዝድልየን ናይ መግቢ ፍርያት ኣፍሪ ንኸዳ ዝብል ሓቂ እዩ። ግን ኣነ ከዓኒ ከምኡ ዓይነት ሞዴል ኣይኮነን ደለኒ ሓንጎለ እንታይ ድሓስብ እተን ናካትና ሃገራት ንኣብነሲ መጀመርያ እቶም ካብ ደገ ድመፁ እቲ ካፒታል ሒዞም መፁ እምበሪ መሬት ንዕኦም ሂብና እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ደቂ ባት ሓረስቶት ናብ ሚኒማም ዌጅ ናይ ሕርሻ ሸቃሎ ኮይኖም መሬቶም ግና ረኪቦም ንክኸዱ ይኮነን ወነንቲ ናይቲ መሬት ኮይኖም ምስቲ ካብ ደገ ድመፁ ካፒታል ከም ሽርክና ዓይነት እንዳተፈጥረ ናታቶም እቶትን መነባብሮን ከዓኒ ሓፍ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ንምንዳ እዩ ኣነ ደለ ምትሓሳስባ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ካብ ህንዲ ካብ ስዑዲ ካብ ብዙሕ ቦታታት መፅኦም ብዙሕ ጉድኣት ገይሮም እዮም። ካብ ህዝቢ ዘጋጠሞም ኣውሉታዊ ድኾነ ተፃብኦ እውን ዓብዪ ምሳሌ እሞኒ ንሕና ወነንቲ ናይቲ መሬት ከም ምኳንና ሰብ ሃገር ከም ምኳንና እቲ ኣባና ኣብ ኣካባቢና ዝመፅእ ካፒታል በቲ ንሕና እንደልዮ ናትና ህዝቢ ረብሓ እንተላይ ሓልዩ ድኽይድ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክረክበሉ ድኽእል ፎርሙላ ኣውፅና ኮይና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ግምት ብምውሳድ እዩ። ናይ ሰላም ኩነታት ምስ መፀ ን20 ዓመት ርእዮ ደይፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ክርኢ ጀሚረ ኣብኡ ዝርዮ ዘለኹ ሌቨል ኦፍ ዲስኮርስ ወይ ከዓ ናይ ዝርርብ ደረጃ ኣተሓሳስባን ክእለት ናይቶም ሰባትን ኣብኡ ዘለዉ ክሪኦም ከለኹ ሲ ኩላቶም እዚኣቶም ሓደ እውን ካብ ናይ ቀደም ሰብ ኣነ ደለለ የለን 40 ዓመት ገዳ ካብ ዝወፅእ ግን ዋላ ሓደ ሰብ የለን ሕጂ ኢትዮጵያ ዘለዉ ግን እቲ ዘሎ ተሓሳስባን ክእለትን ሲ ኣብ ካልእ ደረጃ በፂሖም ዘሎ ሞ ተስፋ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ዘረዳእኒ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓብዪ ንቕባልን ውፅኢትን ድመርሒ ኢለ ግምት ወሲለ ዘለኹ።
እሺ ንብዙሕ ክንዛረበሉ ምክኣልና ግን ምስ ግዜና በዚ ክቆርፆ ክግደድ እየ። ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ፣ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ንግዜኹም ኣዝየ ምስግነኩም ይቐኒለይ
ሰላምኒልና ሓንቀኒኸ
ኒልና ምኒ